Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia hali ya wahamiaji haramu waliorejeshwa Burundi kutoka Rwanda. Mapema mwezi huu wa Mei, serikali ya Rwanda iliamua kufurusha raia wapatao 2000 wa Burundi waliokuwa wakiishi nchini humo bila vibali. Warundi hao wamevuka mpaka na kuwasili kwenye jimbo la Kirundo kaskazini mwa Burundi linalopakana na Rwanda, ambapo wamepewa hifadhi na familia za wakazi wa eneo hilo na misaada mingi kupitia serikali za mitaa. Wakati huo huo, mashirika ya kimataifa ya kibinadamu yamekuwa yakitathmini hali yao na kuandaa mpango wa msaada wa dharura kwa ajili ya kuwapelekea misaada ya chakula na vifaa vingine, huku shirika la kimataifa la uhamiaji IOM likiripoti kuwa wahamiaji kadhaa wanaendelea kuwasili mpakani kila siku. Kulikoni? Ungana na mwandishi wetu wa maziwa makuu Ramadhan Kibuga kutoka Burundi, aliyetembelea maeneo hayo na kukutana na wahamiaji.
Hapa ni tarafa ya Nhega mkoani Kirundo, ni kilomita chache kufikia mto wa Kanyaru unaozigawa Burundi na Rwanda. Mto huo ndio ulitumiwa miaka ya nyuma na wahamiaji kutoka Burundi kuingia Rwanda bila vitambulisho rasmi, na njia hii ndiko narudilia mara hii kwa kufukuzwa. Karibu tuna ofisi ya wilaya, nimewakuta watu saba wakipokea posho yao ya kwanza kutoka serikali ya Burundi. Mama huyu Abarugira Veronica mwenye umri wa miaka 65 akiwa na mwanae na mfuko wa plastiki ametoka kijijini Muganza upande wa Rwanda. Amenihakikishia kuwa alivuka mpaka miaka 7 iliyopita na kuingia Rwanda alikopata vibarua vya ukulima kabla ya kulazimishwa kurejea Burundi.
None rero jewe rero nkabandondera yuko mushobora kumfasha
murabaka. Nimekuja hapa nipate chakula hata kidogo. Nimemaliza siku kadhaa sipati chakula. Sipati maji, nalala sehemu hakuna shuka au chandarua. Chakula hiki ni kilo moja ya maharagwe na kilo mbili ya mchele. Ni posho ya siku moja tu ya mimi na mwanangu huyu. Nilirudishwa Burundi kwa kuwa sikuwa na vitambulisho vinavyoniruhusu kuishi Rwanda. Nilikuwa tu na kitambulisho cha uraia wa Burundi, karangamundu.
Wote niliozungumza nao wanakiri kuwa wamefurushwa kwa sababu ya kuishi Rwanda kinyume cha sheria, lakini Janete Barikore, msichana wa miaka 25, hatua hii imemuathiri zaidi, maana alikuwa kampata mume wa Rwanda lakini karejea mwenyewe.
Nari nashatse y'umugabo ubwo birangiye abo ba
Mimi nilikuwa nilimpata mchumba, ni raia wa Rwanda. Siku ya kufukuzwa nilimwacha huko. Nashukuru kuona tulikuwa hatujazaa naye. Lakini wenzetu waliokuwa na watoto wakubwa waliwaacha huko. Walijikuta wanarudia na watoto wanaonyonya tu.
Ngo nta muntu yivuza ngo hatavukiye.
Baadhi ya watu waliorejeshwa wamesema walikutwa barabarani na kuelekezwa mpakani bila kupewa fursa ya kuingia majumbani kwao, kama alivyonambia mama huyu.
Ulikuwa unakamatiwa njiani, hakuna hata kuchukua nguo. Wakatuambia tunawasindikiza hadi mpakani mwende kwenu. Siku mtapata vitambulisho rasmi, passport au nyingine, mtaruhusiwa kurudi hapa Rwanda.
Kijana huyu wa miaka 18, yeye anasema alikuwa amekwenda Rwanda akiwa mtoto mdogo, alikuwa na kazi ya kuwachunga ng'ombe.
Baba anaishi na mama yangu, na mama yangu wa kambo alinitesa sana. Sasa huku Rwanda nilikuwa namchungia ng'ombe wake bosi. Nimefukuzwa nikiacha nyuma nguruwe wangu watatu na mbuzi mmoja. Sina njia ya kurudi nipate miliki zangu hizo. Wangeniruhusu nikaja kuanza nazo maisha hapa nyumbani.
Kutaka kujua ukweli na lengo la hatua hii, nimevuka mpaka hadi Rwanda na kuzungumza na gavana wa mkoa wa Kusini bwana Alphonse Munyentwari.
Byukuri ntabwo twa nabivuga gutyo ko abarundi bariho birukanwa mu Rwanda.
Kwa hakika hamna murundi tunayefukuza Rwanda. Kilichotokea ni kuheshimisha sheria. Kuna warundi walikuwa wanaishi kwenye maeneo haya bila vitambulisho. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kutoka nchi moja hadi nyingine, unalazimika kuwa na vitambulisho.
Kumekuwa pia na malalamiko ya warundi walioacha mali zao nchini Rwanda. Ni ipi itakuwa hatima ya mali hizo? Gavana Munyentwari amewataka watu hao watulize nyoyo kwamba haki yao imehifadhiwa vyema.
niba yagiye nkuko nundi bambuka abaye yagiye.
Kama kuna mtu alirudishwa kwao na kuacha haki yake nchini Rwanda, asiwe na wasiwasi. Hakuna Mnyarwanda tadhulumu haki hiyo. Sie viongozi tunasimamia hilo, ni kwake kuomba tu kitambulisho na kurudi kuchukua mali yake.
Akafatibye.
Idadi ya wakimbizi au wahamiaji wanaopitia hapa tarafani Ntega imefikia watu zaidi ya 1200 kwa mujibu wa mshauri mkuu wa wilaya Nuhazadi Eme. Anasema hata hivyo wilaya haina uwezo wa kupokea raia hao.
Komini atawujifise kukucha iwejiranya. Yo njeri ichibagaburira.
Wilaya haina bajeti ya kuwahudumia wahamiaji hawa. Hata msaada wa chakula tumepata huu leo tu. Lakini asili ya watu wetu hapa Ntega ni wakarimu. Tutajitahidi kuwapokea ya baadaye kwa kweli hatujui.
Nalo shirika la kimataifa la wahamiaji limejipanga vipi kuwasaidia watu hao? Aloise Ngaruko ni msimamizi wa miradi kwenye shirika hilo.
Tuko kwa magroup, tunafanya kwa assistant kwa ingine maorganization. Chakula kinapewa na WFP. Kwa saa hii RM na bado kufanya kitu kwa wahamiaji. Kwa juu tuko na maingine ma emergency hapa Bujumbura kwa mkoa wa Katumba kwa mafamilia wa mafuriko kwa Rusizi River.
Na akaongeza,
tunaripotiwa kwamba ni watu wapatao 2000 waliofurushwa, lakini inabadilika kila mara kwa sababu familia zinaendelea kuwasili. Watu wanane hadi kumi wakiwasili mpakani kila siku. Kuna mawasiliano kati ya ofisi yetu na ile ya Rwanda ili kuhakikisha uhamiaji wa hawa watu unafanyika kwa mpango, kwa sababu sisi kauli yetu ni uhamiaji kwa mpango unaoweza kunufaisha nchi zote mbili pamoja na wahamiaji na kila mtu.
Hatua hii inachukuliwa wakati hali ya uhusiano ikizidi kuwa mbaya kati ya mataifa haya jirani. Burundi imekuwa inailaumu Rwanda kuvuruga usalama nchini humu, lakini tuhuma hizo zikitupiliwa mbali na Rwanda na kutaja kuwa matatizo ya Burundi ni ya ndani.
Asante Ramadhani. Katika kulimulika swala hilo la wahamiaji wa Burundi, hususan msaada wa dharura kwa kundi hilo ambalo kama ulivyosikia limetatizika, nimezungumza na mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Burundi, Abel Mblinyi, ambaye awali ananieleza tathmini waliofanya kwa wahamiaji hao.
Tulichofanya zaidi ya kuangalia kama hawa ni wakimbizi au ni wahamiaji waliokuwa wanaishi Rwanda, jibu letu tulilolipata kwa kuzungumza na wale tulizungumza nao ni kwamba hawa ni wahamiaji ambao walikuwa hawajahalalisha kukaa kwao kule. Wengine walikuwa wanaishi kule miaka 6 au 7, wengine hata nafikiri niongea na mtu aliyekaa kule miaka 14. Wengine walikuwa wameoa kule, wengine wameolewa, wengine wana familia, lakini wengi wao walikuwa wanaishi katika vijiji vya mpakani na Burundi, na waliomba tu kwamba warudi nyumbani, au wakitaka kuishi kihalali Rwanda anaweza kufanya hivyo wakienda kwenye makambi ya wakimbizi.
Na kisha ni hatua wanazochukua.
Jambo lingine tulilofanya ni mashirika ya Umoja Mataifa then kukaa chini na kuangalia tutafanya nini. So tulivyozungumza na serikali, hitaji kubwa lilikuwa ni chakula. Wengine walikuwa hawana vyombo vya kutumia nyumbani kwa sababu walirudishwa hivi hivi, walirudishwa haraka haraka bila kupewa nafasi ya kuchukua vitu walivyokuwa navyo. Kwa hiyo mahitaji ya wale waliokaa muda mrefu, pengine mahema kuwasaidia kwa kujistiri, hayo ndio mahitaji ambayo tuliyaona ni ya haraka sana. Shirika la chakula duniani lishaanza kutoa chakula, na wiki hii tutatoa huduma za mablanketi na vyombo vya kutumia kupika pamoja na mahema.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran Ramadhani Kibuga, na zaidi kwako msikilizaji. Napenda kukufahamisha kuwa Jumatatu ni siku ya mapumziko hapa Marekani. Hivyo tutakuletea jarida maalum likiangazia siku ya walinda amani duniani. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba mratibu Priscilla Likomti na wengine wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Joseph Msami na kutakia amani na kwaheri kutoka hapa New York.